VOA โดยคุณจำเริญปันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้พรรคเดโมแครตกลับเข้าคุมอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยพลังผลักดันของสตรีและส.ส.แนนซี่เพโลซีสร้างประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐด้วยการกลับเข้ามาเป็นสตรีคนแรกที่รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครั้งที่2เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรัสเซียตั้งข้อหาจารกรรมกับพลเมืองอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวไว้ปลายสัปดาห์ที่แล้วนักการทูตเกาหลีเหนือและครอบครัวในอิตาลีขอลี้ภัยทางการเมืองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแถลงเตือนคนอเมริกันในจีนให้เพิ่มความระมัดระวังและว่าทางการจีนอาจจะออกมาตรการห้ามคนอเมริกันเดินทางออกจากประเทศจีนได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วในช่วงรายงานธุรกิจนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงหลังจาก Apple ประมาณการยอดขายประจำไตรมาสแรกว่าจะไม่เข้าเป้าวันนี้เรามีรายงานเชิงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับการค้นพบสวนใต้น้ำใต้ทะเลนอกชายฝั่งของแทสมาเนียของออสเตรเลียส่งท้ายวันนี้เรื่องของสปาเท้าที่ทำโดยหมอคุณปลาหมอหรือหมอปลาคุณหมอนะครับในกาซาในตะวันออกกลางเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่3มกราคมในสหรัฐนะครับรัฐสภาสมัยที่116ของสหรัฐเริ่มการทำงานโดยพรรคเดโมแครตกลับเข้าควบคุมอำนาจในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอีกครั้งหนึ่งโดยพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาโดยได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น40ที่ในสภาทำให้สามารถคุมเสียง235เสียงในบรรดาที่นั่ง435ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยสมัยประชุมในช่วง2ปีต่อไปของรัฐสภาสหรัฐนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ในหลายแง่ด้วยกันอย่างน้อยก็คือว่ากว่า100ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้เป็นของสตรีซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงส.ส.อเมริกันที่อายุน้อยที่สุดคือส.ส.อเล็กซานเดรียออสซาคิโอคอร์เตสวัย29ปีจากรัฐนิวยอร์กรวมทั้งชาวมุสลิม2คนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นส.ส.รัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันและยังมีสตรีอีก2คนซึ่งเป็นสตรีเชื้อสายพื้นเมืองอเมริกัน2คนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นส.ส.สหรัฐด้วยและในอีกด้านหนึ่งส.ส.แนนซี่เพโลซีของพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็สร้างประวัติศาสตร์ซ้ำ2นะครับโดยเธอนอกจากจะเป็นสตรีคนแรกที่เคยเข้าดำรงตำแหน่ง House Speaker หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแล้วเธอยังกลับมาดำรงตำแหน่งนี้อีกเป็นครั้งที่2ในสมัยประชุมปัจจุบันซึ่งจะดำเนินไปในช่วง2ปีต่อจากนี้ด้วยโดยนางแนนซี่เพโลซีทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้ในฐานะสตรีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดในสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นักวิเคราะห์การเมืองมองว่าเธอกำลังพยายามมองหาจุดสมดุลอย่างระมัดระวังในการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอยู่แคทเธอรีนกิบสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
That you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you're about to enter so help you God
I do
Congratulations Madam Speaker
ครับนางแนนซี่เพโลซีเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพฤหัสบดีนะครับท่ามกลางความแตกแยกระหว่างพรรคเดโมแครตที่เธอสังกัดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ สส.แนนซี่เพโลซีจากรัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นบุคคลรายแรกในรอบ50ปีที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่2ความสำเร็จนี้เกิดจากการที่พรรคเดโมแครตสามารถกลับมาคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนอกจากนี้เธอยังเป็นสตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์อเมริกันที่เป็นประธานสภาซึ่งถือว่าเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐนะครับโดยตำแหน่งเธอยังเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ3ของการรับหน้าที่แทนประธานาธิบดีหากเกิดเหตุการณ์ทำให้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถทำหน้าที่ผู้นำประเทศได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยินดีกับนางแนนซี่เพโลซีแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นเผชิญหน้ากันเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกจนทำให้หน่วยงานรัฐบางส่วนต้องยุติการทำงานชั่วคราวต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมเพราะว่าไม่มีกฎหมายงบประมาณรองรับครับ
I just want to start off by congratulating Nancy Pelosi on being elected Speaker of the House. It's a very very great achievement.And hopefully we're going to work together and we're going to get lots of things done like infrastructure.
Donald Trump แสดงความหวังในวันพฤหัสบดีว่าจะทำงานร่วมกับ Nancy Pelosi ในงานด้านต่างๆได้เช่นโครงการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อนักข่าวโดยปรากฏตัวในห้องแถลงข่าวของทำเนียบขาวอย่างไม่มีการบอกล่วงหน้ามาก่อนนะครับและยังคงย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้นอกจากเรื่องร่างกฎหมายงบประมาณแล้วอีกบทบาทหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคืองานตรวจสอบรัฐบาลนะครับส.ส.เดโมแครตจำนวนไม่น้อยต้องการเดินเรื่องถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้แนนซี่เพโลซีค่อนข้างจะแสดงทัศนะที่ระมัดระวังเธอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันพฤหัสบดีว่าเราไม่ควรดำเนินการถอดถอนโดยใช้เหตุผลทางการเมืองและเราก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงการถอดถอนด้วยเหตุผลทางการเมืองเช่นกันนะครับผู้สันทัดกรณีเดบบี้วอลช์ผู้อำนวยการศูนย์เซ็นเตอร์ for American Women and Politics กล่าวว่าแนนซี่เพโลซีกำลังหาจุดสมดุลในบทบาทของเธออย่างผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงหากมองย้อนกลับไปส.ส.เพโลซีนั้นเติบโตในครอบครัวการเมืองโดยบิดาของเธอนั้นเป็นส.ส.และนายกเทศมนตรีนครบัลติมอร์ในสุนทรพจน์ที่เธอกล่าวรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีบอกว่าเธอภูมิใจที่เป็นสตรีที่รับหน้าที่ในปีที่ครบรอบ1ศตวรรษของการมีการออกเสียงโดยผู้หญิงอเมริกันนะครับนอกจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันยังมีจำนวนส.ส.หญิงมากเป็นประวัติการณ์ขณะที่ประเด็นสิทธิสตรีกำลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งในสังคมดังนั้นในบรรยากาศสังคมและการเมืองปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส.ส.หญิงผู้นี้คือสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในอเมริกาผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และยังไม่มีความคืบหน้าอย่างสลักสำคัญนะครับในเรื่องของการพยายามทำความตกลงเพื่อเปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานข่าวระบุว่าพรรคเดโมแครตซึ่งเข้าคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพร้อมที่จะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ6ฉบับซึ่งจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต่างๆส่วนใหญ่ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้คือ30กันยายนและจะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวให้กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Department of Homeland Security ไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์งบประมาณที่เป็นที่ถกเถียงกันในขณะนี้คือคำของงบประมาณสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ร้องขอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าร่างกฎหมายงบประมาณที่พรรคเดโมแครตพร้อมจะผ่านและจะส่งไปยังสภาสูงหรือวุฒิสภาสหรัฐที่ว่านี้จะได้รับการพิจารณา จากวุฒิสภาหรือไม่หากประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่าจะไม่ยอมลงนามครับไปที่รัสเซียครับทางการรัสเซียตั้งข้อหาจารกรรมกับนายพอลวิลเลนชายอเมริกันวัย48ปีซึ่งเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐและถูกทางการรัสเซียควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะครับรายงานข่าวระบุว่าขณะที่ทางการรัสเซียระบุว่าขณะที่ถูกควบคุมตัวนั้นนายพอลวิลเลนมี USB drive ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลลับด้านความมั่นคงของรัสเซียอยู่ขณะที่ถูกจับกุมตัวโดยรัสเซียนั้นนายพอลวิลเลนผู้นี้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยระดับโลกของบริษัทบ็อกวอร์เนอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ตั้งอยู่ในรัฐมิชิแกนหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงตามข้อหาจารกรรมนายพอลวิลเลนอาจจะต้องโทษจำคุกในรัสเซียถึง20ปีครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับสื่อมวลชนเกาหลีใต้รายงานว่านายโจซองกิวรักษาการทูตเกาหลีเหนือประจำอิตาลีพร้อมภรรยาได้หายตัวไปในกรุงโรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและได้ขอลี้ภัยทางการเมืองกับประเทศตะวันตกและขณะนี้มีรายงานว่าเขาได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยรัฐบาลอิตาลีอยู่นายโจซองกิวนักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือวัย48ปีผู้นี้เข้ารับตำแหน่งรักษาการทูตเกาหลีเหนือประจำอิตาลีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560หลังจากที่ทูตเกาหลีเหนือประจำอิตาลีนายมุนจองนามถูกทางการอิตาลีขับออกจากประเทศหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นการละเมิดมติขององค์การสหประชาชาติครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐกับจีนนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปประเทศจีนหรืออยู่ในประเทศจีนอีกครั้งให้ใช้ความระมัดระวังจากการบังคับใช้กฎหมายโดยพลการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนขณะที่มีความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐจากกรณีการจับกุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยของจีนในแคนาดาครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนให้ชาวอเมริกันในจีนใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นโดยคำเตือนนี้ยังระบุด้วยว่าจีนอาจจะออกคำสั่งห้ามพลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากประเทศจีนในช่วงนี้ได้ด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐไม่ได้ให้ความหวังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าล้วนแต่ปิดตัวลดลงทั้งสิ้นโดยการปิดตัวลดลงของดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้สะท้อนการลดลงของตลาดหุ้นทั่วโลกจากการรายงานการคาดการณ์ผลกับผลงานการประกอบการของ Apple ที่ไม่เข้าเป้าโดยวันนี้ดาวโจนส์นั้นลดลงถึงเกือบ 3% คือตกลง660จุดปิดที่ 22,686 Nasdaq ก็ร่วงลงราว 3% หรือ202จุดปิดที่ 6,464 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว 2.5% หรือ62จุดปิดตัวที่ 2,448 เช่นกันครับเรื่องราวเกี่ยวกับการคาดการณ์ยอดขายของ Apple ที่ส่งผลกระทบถึงตลาดหุ้นรวมทั้งรายงานธุรกิจอื่นๆคุณนีธิการกำลังวันรออยู่ที่จะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปิดร่วงตามตลาดโลกในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะหลังจากบริษัท Apple ประกาศปรับลดคาดการรายได้ของบริษัทในไตรมาสแรกจากยอดขาย iPhone ที่ลดลงอย่างมากในประเทศจีนสะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวแล้วค่ะหุ้น Apple ปิดตลาดร่วงหนักเกือบร้อยละ10นะคะที่142ดอลลาร์ต่อหุ้นในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเมื่อวันพุธบริษัทเพิ่งประกาศปรับลดค่าการรายได้ประจำไตรมาสแรกของปีงบการเงิน2019ที่ 84,000 ล้านดอลลาร์นะคะจากเดิมที่คาดการยอดขายเอาไว้ที่ 89,000 ล้านถึง 93,000 ล้านดอลลาร์โดยนายทิมคุก CEO ของ Apple ระบุในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าความต้องการสินค้าของบริษัทในตลาดสำคัญของ Apple นั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้โดยเฉพาะกับจีนที่มียอดขายลดลงอย่างหนักในกลุ่ม iPhone Mac และ iPad ซึ่งสะท้อนว่าเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะการส่งสัญญาณเตือนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple นั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักนะคะล่าสุดเมื่อไตรมาสที่4ของปีคริสตศักราช2018ในช่วงวิกฤตการเงินสหรัฐค่ะไปต่อกันที่ระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐนะคะแตะระดับ21,974,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้นกว่า2,000,000,000 ดอลลาร์ในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะทำให้ตอนนี้ระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่178ต่อ GDP สหรัฐสูงสุดนับตั้งแต่คริสตศักราช1950ค่ะทั้งนี้ระดับหนี้สาธารณะเริ่มปรับลดลงในช่วงเริ่มต้นของการบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังมาตรการลดภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ผลักดันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Washington Post ระบุว่าผู้นำสหรัฐเคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะลดระดับหนี้สาธารณะของประเทศและจะทำให้อเมริกาเป็นประเทศปลอดหนี้ให้ได้ในช่วง8ปีที่เขาดำรงตำแหน่งค่ะข้ามกันไปที่เศรษฐกิจของเยอรมนีกันบ้างนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีค่ะเชื่อมั่นว่า GDP ของประเทศจะเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่10ไม่หวั่นความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะนายปีเตอร์อัลต์เมเยอร์รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพระหัสบดีนะคะว่าเศรษฐกิจประเทศจะโตต่อเนื่องเป็นปีที่10แม้การแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit นั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเยอรมนีก็ตามนายอัลต์เมเยอร์ยอมรับว่าประเด็น Brexitความขัดแย้งในเรื่องการค้าและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วแล้วนะคะแต่เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจเยอรมนีจะเติบโตต่อเนื่องได้เป็นปีที่10ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960ค่ะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีออกมาเตือนว่าการเดือนหน้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศค่ะในการอ้าแขนรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามารวมทั้งการปรับตัวรับมือกับประเด็น Brexit และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในประเทศและเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีรับรองกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยค่ะคำกันไปที่กาตาร์กันบ้างนะคะกาตาร์ได้แยกตัวออกจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลถึงเสถียรภาพในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางค่ะโดยรัฐบาลกาตาร์ได้ประกาศแผนออกจากกลุ่มโอเปกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากเป็นสมาชิกของโอเปกมาตั้ง58ปีนะคะเพื่อหันไปมุ่งเน้นการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่กาตาร์นั้นมีจุดแข็งโดยกาตาร์ถือเป็นประเทศในกลุ่มโอเปกที่มีกำลังการผลิตน้ำมันในสัดส่วนที่น้อยอยู่ที่ราว 600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งต่ำกว่า2%ของปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มค่ะแต่กาตาร์ถือเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะคะซึ่งมีแผนเพิ่มปริมาณการส่งออก LNG จาก77ล้านตันต่อปีเป็น110ล้านตันต่อปีหลังจากแยกตัวจากโอเปกค่ะทั้งนี้แม้รัฐบาลกาตาร์จะยืนยันว่าการที่แยกตัวออกจากกลุ่มโอเปกนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองแต่นักวิเคราะห์กังวลถึงความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มโอเปกค่ะไปส่งท้ายกันที่บริษัทเพปซิโคค่ะเริ่มทดสอบระบบส่งของว่างแบบ Delivery ให้กับนักศึกษาในสหรัฐด้วยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกมากขึ้นกว่าตู้กดขนมหยอดเหรียญทั่วไปเพปซิโคทดสอบระบบ Delivery ด้วยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่มหาวิทยาลัย University of Stockton ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนักศึกษาจะสามารถสั่งมันฝรั่งจากแบรนด์ต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเลซันชิปส์รวมถึงเครื่องดื่มน้ำเปล่าอาแก๊สสปาร์คิงวอเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันและจะมีหุ่นยนต์ delivery ไปตามจุดต่างๆ50จุดทั่วมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ Pepsi Co มองว่าการทดสอบส่งขนม delivery ของมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายยิ่งกว่าในการซื้อขนมและเครื่องดื่มผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำ ำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับจากรายงานธุรกิจสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ไปที่ออสเตรเลียนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียค้นพบสวนใต้ทะเลแห่งใหม่นอกชายฝั่งของรัฐแทสมาเนียซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลหลายกิโลเมตรและเต็มไปด้วยปะการังสีสันสวยงามชนิดใหม่ๆตลอดจนสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาคุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะสวนใต้ทะเลหรือ Underwater Garden ที่แสนสวยงามแห่งนี้นะคะค้นพบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียค่ะและตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลถึง2กิโลเมตรนี่เป็นการค้นพบขณะที่ทีมงานออกไปสำรวจท้องทะเลเพื่อการวิจัยนอกชายฝั่งทางใต้ของแทสเมเนียค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องถ่ายภาพพิเศษเพื่อศึกษาภูเขาใต้ทะเล45ลูกและพบนะคะว่ามีปะการังชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อมากกว่า100ชนิดค่ะตลอดจนกุ้งล็อบสเตอร์และหอยมอลลัสก์ซึ่งระหว่างการสำรวจนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบปลาหมึกเรืองแสงปลาฉลามน้ำลึกและปลาหลายชนิดที่เรียกว่าบาสเกตเวิร์กอีลส์ค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาบนเรือ Investigator ซึ่งเป็นเรือสำรวจเพื่อการวิจัยทางทะเลนานถึง1เดือนนะคะและเป็นงานวิจัยของสำนักงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization หรือ CSIRO ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกเทศของรัฐบาลออสเตรเลียที่รับผิดชอบทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการสำรวจเทือกเขาใต้ทะเลของแทสเมเนียในบริเวณร่องลึกก้นสมุทร Tasman Fracture และ Huon ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าปะการังที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเป็นปะการังนิ่มซึ่งหมายความว่าเป็นปะการังที่ต่างไปจากปะการังที่พบในแนวปะการังเขตร้อนค่ะคุณอลันวิลเลียมส์ผู้เชี่ยวชาญแห่งหน่วยงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ CSIRO แห่งออสเตรเลียซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ในการสำรวจนี้กล่าวว่าน่าทึ่งมากที่ในระดับความลึกขนาดนี้พบว่ามีปะการังที่มีหน้าตาลักษณะเหมือนกับปะการังที่พบในระดับน้ำทะเลที่ตื้นกว่าและในน้ำทะเลเขตร้อนค่ะและภาพที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทีมงานบนเรือเป็นภาพที่กล้องถ่ายภาพพิเศษถ่ายได้เป็นภาพของปะการังที่มีความสวยงามมีสีสันหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ทีมนักวิจัยยังมองเห็นภาพถ่ายหลายภาพที่แสดงเห็นความเสียหายถาวรของใต้ท้องทะเลจากการประมงแบบอ่วนลากค่ะและแม้ว่าการประมงแบบอ่วนลากนี้จะถูกห้ามมานานหลายสิบปีแล้วในออสเตรเลียแนวปะการังในบริเวณนี้ยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากความเสียหายดังกล่าวบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าวงการวิทยาศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับผิวหน้าของดวงจันทร์มากกว่าใต้ทะเลลึกเสียอีกค่ะและถึงแม้ว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบสวนใต้ทะเลที่มีปะการังแสนสวยงามแห่งใหม่ในทางใต้ของแทสเมเนียนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมปะการังที่มีสีสดใสเหล่านี้จึงอยู่รอดได้ใต้ทะเลที่มืดสนิทลึกลงไปจากเหนือผิวน้ำทะเลอย่างมากค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA และในขณะที่เมืองไทยกำลังเตรียมรับภัยจากปลาบึกนะครับพายุลูกใหญ่ที่จะมีผลต่อจังหวัดทางใต้เราจะส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสปาปลาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเมืองไทยนะครับแต่คุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องของสปาโดยปลาคุณหมอแห่งใหม่ที่กาซาในตะวันออกกลางครับ
ค่ะนายมามูดโอทแมนพยายามคิดหาวิธีรักษาธุรกิจร้านกาแฟของเขาในฉนวนกาซาค่ะซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากเขารู้สึกทึ่งนะคะเมื่อได้ดูวิดีโอของนักท่องเที่ยวในตุรกีที่ทำความสะอาดเท้าด้วยปลาและนั่นก็เป็นจุดประกายที่ทำให้เขาเกิดความคิดที่ไม่เหมือนใครในกาซาค่ะหลังจากที่เขาได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอิสราเอลให้นำเข้าปลาการารูฟ่าหลายร้อยตัวซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่มีชื่อเล่นว่าปลาคุณหมอจากประเทศตุรกีเขาก็เนรมิตสปาปลาในบางมรกูและร้านกาแฟในฉนวนกาซาเข้าด้วยกัน ปลาที่กินผิวหนังชั้นบนสุดที่หยาบกระด้างหรือที่ใครบนเท้าถูกนำมาใช้เป็นสปาปลาในขั้นตอนการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วซึ่งเกิดขึ้นมานานนับปีทั่วโลกแล้วนะคะแต่นายโอ๊ตแมนบอกว่าเขาต้องการที่จะแนะนำบริการใหม่นี้ในร้านกาแฟของเขาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าปลาคุณหมอสามารถใช้บำบัดและยังช่วยสร้างการผ่อนคลายได้อีกด้วยและเขาเชื่อว่าการบำบัดด้วยปลาการ่ารูฟ่าช่วยกำจัดพลังงานในเชิงลบออกไปจากร่างกายค่ะการทำสปาปลานั้นจะกินเวลาประมาณ30นาทีมีค่าใช้จ่าย30เชเคลนะคะหรือประมาณ240บาทซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงค่ะสำหรับประชากรที่ค่อนข้างยากจนราว2ล้านคนในกาซาแม้ว่าเขาเองไม่ได้คาดหวังอะไรกับธุรกิจนี้นะคะแต่ปรากฏว่าธุรกิจกลับกระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางการว่างงานในกาซาซึ่งพุ่งสูงถึง 50% และครึ่งหนึ่งของชาวกาซานั้นจัดว่าเป็นคนยากคนจนคุณโอแมนกล่าวต่อไปอีกว่าเขาได้รับลูกค้าประมาณ 30-40 คนต่อวันและหลายๆคนเห็นว่าการบริการแบบนี้ไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นความสำราญเพลิดเพลินจิตใจเล็กๆและได้หลบหนีออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากรอบตัวเป็นการชั่วคราวอีกด้วยนายโมฮัมหมัดอัลโอมารีค่ะหนึ่งในลูกค้าวัย25ปีที่มีปัญหาทรมานกับการเป็นตาปลาที่ทำให้เขาสวมรองเท้าได้ยากมานานกว่า4ปีได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆให้ไปลองทำสปาปลาดูนะคะและตอนนี้เขาเชื่อว่าวิธีนี้สามารถรักษาอาการของเขาได้เขาบอกว่าครั้งแรกที่ลองก็รู้สึกดีมากหลังจากนั้นก็กลับมาทำสปาอีกเป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่3และครั้งที่4และคนพบว่าสปาปลานั้นได้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและช่วยเรื่องสุขภาพจิตใจของเขาได้ดีด้วยค่ะลูกค้าหลายคนที่มาใช้บริการที่ร้านกาแฟพร้อมกับสปาปลาคุณหมอไม่ได้ทราบถึงคำเตือนเรื่องสุขภาพในการทำสปารูปแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการติดเชื้อที่หลายรัฐในอเมริกาและแคนาดาถือว่าการทำสปาปลาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มรณรงค์สิทธิสัตว์บางกลุ่มค่ะที่พยายามจะล้มเลิกวิธีการบำบัดแบบนี้แต่ว่านายโอชแมนบอกว่าเขามีขั้นตอนที่เข้มงวดในการฆ่าเชื้ออ่างบำบัด16อ่างโดยให้ปลานั้นพักผ่อนไปครึ่งชั่วโมงหลังจากการบำบัดทุกครั้งด้วยนะคะและให้ลูกค้าล้างเท้า2รอบก่อนทำสปาตลอดจนใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะให้ลูกค้าแช่เท้าลงในอ่างบำบัดด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของสปาปลาเพื่อกำจัดตาปลาโดยปลาคุณหมอในกาซาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทูลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคะแล้วก็มีคุณนีทิการด้วยใช่ไหมคะ
มีคุณรัตพลด้วยครับวันนี้ใส่เสื้อลายสก็อตต้องบรรยายด้วยเดี๋ยวคุณเจียรัตไม่เห็นภาพ
อันนี้ใส่เสื้อไม่อ่านลายเพื่อนไม่เหมือนอีกแล้ว
ใช่ส่งไปไม่เห็นอ่านเลย3วันแล้วแต่วันนี้แม่จบด้วยสปาปลาจริงสปาปลาอย่างที่คุณนี้ที่การเล่าให้ฟังนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์กันอยู่ทั้งในมุมของสิทธิสัตว์ในมุมของแพทย์ที่บอกว่ามันอาจจะติดเชื้อแล้วบางคนไม่เอาปลาหมอดร.ฟิชนี่มาใช้ด้วยนะคะ
เ
ป็นปลาอื่นๆที่เอามาแล้วมากัดแล้วเป็นแผลได้ด้วยก็เกิดเชื้อโรคโอ้ยสารพัดที่เขาเตือนกันก็แต่คนที่ไปลองก็มีความสุขดีกับการปลาตอดเท้านะคุณนิติการ
อันนี้ดิฉันไม่เคยลองค่ะ ก็พยายามถามผู้ที่เคยมีประสบการณ์แล้วก็บอกว่ามันจะค่อนข้างจะกระจี้
ใช่ใช่จะออกแนวนั้นคุณจำเริญคุณรัตพลเคยไปเที่ยวไหมคะเคยไปใช้บริการไหมคะ
ผมเคยครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
สงสารปลาไหม
สงสารปลาเหมือนกันเพราะว่าเวียนกันอยู่นั่นนะครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านที่กาซานี่ก็ยังใจดีนะเขาให้ปลาพัก30นาที
ใช่ที่ผมไปนี่ไม่พักแล้วก็ไม่รู้จริงๆปลานี่ต้องพักแปรงฟันนะก่อนที่จะรับกะใหม่
อ๋อเหรอคะแล้วเราก็ต้องล้างเท้าดีๆเพื่อให้ปลานอกจากเขาดูแลความสะอาดแล้วเราก็ต้องดูแลเท้าเราลงไปด้วยนะคุณรัตพล
ครับ
นึกถึงมีคลิปนึงที่เขาแชร์เรื่องสปาปลาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีลูกค้าเท้าจุ่มลงไปแล้วปลาว่ายหนีหมดเลยก็คือไม่ตอดเลยก็เลยเอ๊ะ
สะอาดมาก
แต่ชอบใจที่เจ้าของร้านที่กาซาเนี่ยว่าจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยทำความสะอาดฆ่าเชื้อเท้าแล้วก่อนที่จะลงไปจุ่มและยังแถมให้ปลาเนี่ยปลาคุณหมอได้เบรกอีก30นาทีโอ้นะเรียกว่ามีมนุษยธรรมมากเลยเป็นนายจ้างที่ใจดีมาก
ใช่มันก็คงเหมือนคนทำงานทั่วไปคุณจำเริญยังแอบไปพักงีบเลยทำไมปลาจะไม่ได้พักนะคะ
เอ๊ะทำไมมีความจริงมาเปิดเผยอะไรตรงนี
้ตอนนี้ไม่ได้พักงีบครับตอนนี้ทำงานโดยพักเงินเดือนอันนี้ไม่ได้บ่นไม่ได้บ่น
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วไม่หมดเวลาบ่นเดี๋ยววันจันทร์ให้มาบ่นต่อวันนี้ขอบคุณคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ